mezulariaren azken txampan sartuta gaude dakizuen bezala eta Elhuyarren tartearentzat gaur da urteko azkena eta areago mezulariako azken tarteare bai Ana Galarraga Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, bai, bai. Azkeneko kontu honekin bizkat arraro, baina bueno, ondo.
Bai, horrelaxe gaude danak, baina hori da egoera. Bai. Eta guk badakizuana, urtero zazpi urte terdi hauetan urteko albiste garrantzitsuenei errepasoa egin izan diegu tradizioz, azkeneko bai. Urteko azkeneko txampa hartuta geneukanean eta gaur ez dugu ba, ohitura atzean utziko, ez?
Hori da, eta gainera polita izan da, ba, guia aldizkarian esate baterako, ja, jundan aztian ingendulako bilduma urte osoak emantzunaren, ba, hola garrantzitsuena edo azpimarratzekoena, baina gaur bertan izan ditugu albisteak, orduan ezakide zerrendak merezi du moldatzia, baina behintzat bai, gaur gertatutako hiek edo gaur jakin ditugunak ba aipatzea bai.
Azpimarratzea, ez da?
Merezi du, bai.
Eta hasiko gara etxekotik, Aslorri buruz hizketan zein den azken ordua esango diguzu?
Bai, ba bueno, eman dute bezelare albistea, baina bueno, da ikerketa bat erakusten duna zenbateraino balio duen berrikustea, ba leno ontzat emandako hori teknika eta jakintza berriekin. Eta hori, bueno, arlo guztietan, disiplina guztietan erabiltzen da, baina zer esanik ez arkeologian, ez da? Hain oraindela inbeste milaka urte gertatutakoa, ba berriro aztertzea, gaur egungo ba, metodoekin eta dakigunarekin, ba, bueno, horrek ematen du aukera, emaitza berria lortzeko, eta hoxe da gertatu dana. Ze hain justu, ba, Asier Gomez Olibentziak eta Joseba Rioz Garaizarrek elkarrekin zuzendetako ikerketa honetan, Barandiaranek 1970-ko ueltan, Aslorren egindako induzketaren maitzak eta orduan katalogatutako fosilak berriro aztertu dituzte, eta, bueno, nazioarteko talde handi bat parte hartu du, disiplina guztitakoak, laborategitakoak, tomografia konputerizatua, ba, matematikariak eta informatikariak egiten dutenak rekonstruzioak irudimentsiotan, ba, jasotako datu hoiekin eta ba, ikusten dana osorik bezala ez da, ze gehiago, bueno, ba, horrelako azterketa zorrotz eta berritzaileenak eginda, ba, ikusi dute, Barandiaranek ikusi ez ditun gauza batzuk, eta areta gehiago, ba, ark ikusitakoak eta ontzat emandakoak urte guzti hauetan, ba, ezeztatu ere egin dituzte, eta hori ere oso importantea da. Ba, jakitea zer da onondo, eta zer, ba, bueno, ba, etzeon behar bezala zelkatuta, eta orain bai, ez? Tardoan horrela konturatu dia, ba, batetik Aslorrek daukala Euskal Herriko neandertalen bilduma, ba, osatuena, maia desberdinetan topatutako fosilekin, alegia, ba, horrek esaten du, ze garaitan pasazian handikan neandertalak, eta horri ezker ikusi dute, ba, ez dakigu okupatu, baina bentsat erabili zutela edoan izan zirela sasoi batean baino gehiotan, eta esneko hortzak eta helduenak eta ere izan, da ba, bueno, eta parietal bat, ba, karezurraren zati bat ere azaldu da, ba, horrek ematen du, ba, ba, zirela populazio talde batek baino gehiok okupatu zula, eta ba, Barandiaranen garaian, neandertaltzat emandako hortz batzuk, frogatu dute gure espeziaren adierela. Eta hori polite izan da, kustu hau gaina Joseba Riozen gidaritzapean edo egindako bai. Izan da, Barandiaranen beraren apuntiak begiratu dituztelako bere lan kuadernuan hartutako oharrak. Eta han jartzen du nola lur arinean topatu zituzten. Da. Horrek, ba, boia pixkat ematen digu pista, ba, zantzua esateko, ezin daitezkela izan aina aspaldikoan neandertalanak ez. Baina, sapienzanak izan da, ba, bai izango dira oso aspaldikoak ebai, eta horrek laguntzen du asko, ba, osatzen hango historia eta bueno, ba, gure iragana. Eta orduan, asmoa da behintzat, jarraitzea horrik ertzen.
Bai, oraindik ere badagolako, zer ikertua ez da?
Beti, atzera begira eta aurrera begira, ba, bai, badago, eta hori da politena, ez da? Ba, ikustea, ba, teknika berriek zerreman dezaketen, lehendik ere aztertutako horretatik. Eta asko eman dezaketela, ba, frogatu dute Asier Gomez Olibentziak eta lantalde osoak.
Hori da, bai. Eta beste norbaitek ere ikerketak egin zituen, eta ikerketatan ba, aurrera egi joan zen, Txinan, hain zuzen ere Hi Jiankui zientzilaria, ez da? Arrek VIH-ari lotuta egin zituen ikerketak, eta bueno, ba jaio ziren baita ere biski batzuk eta azkenean ikerketa harregatik kartzelaren itzala ezagutuko du, esana.
Bai, gaurko albistea izan da hori eta bueno, kontua hontaz bai itzen genuen eta zeresan handia emandu, ba batez ere araudi etiko baten beharra azaleratu zuelako nazioarteko arau bat behartzela jakiteko, ba bueno, ba nun daude mugak genetikoki eraldatzeakoan pertsonak, kasu honetan, ba hori, ala izan direlako eta jaien direlako, ezta, embrioiak. Eta, bueno, guen jakinda, orduan ere zantzan, zortzi bikote, bueno, ba, haien embrioiak tratatu zituzten CRISP, ba, teknika berritzaia azken bolaban bolo-bolo da bilionekin, ba, geneak eraldatzeko, eta zehazki nahi zutena zan IESarekiko imune izatea. Alegia ez izatea arriskurik IESa kutsatzeko. Hori izan zan kritikatu zitzaion alderditako bat. Ze badaude beste modu batzuk prebenitzeko IESa, ba, desente merkeago, errexago, eskuragarriagoak eta arriskurik gabekoa. Batez ere hori da kontua. Ez dakigula guaindikan ez dugu hain ondo kontrolatzen teknika hori bermatzeko ez ditula nahi gabeko alboa ondorioak izango. Eta orduan hori jakin gabe, ba ezin daiteke ba pertsonetan aplikatu eta embrioi horiek ba garatzea eta jaiotzea, ezta? Hiru embrioi izan ziren azkenean zehatu zituztenak, bai umetokian implantatu zituztenak, biski horiek eta beste bat, biski hauek jaio zirela, ba justu 2018ko azaruan jakin genuen, oraindela urte eta hilabete. Eta hirugarren horrekin ez dakite oso ondo ze gertatu dan. Orduan egila da epaia atera dala eta epai horrek esaten du ba kode etikoan akatsak egin ditula eta horregatik ba merezi ditula hiru urte horiek eta isun potolo xamar bat eta gehiankuik eta bere bi laguntzaile edo arekin batera ibilitako beste bi ikertzaileek bai, ez da? Baina gauza asko gelditzen dira oraindik argitzeko. Eta, bueno, ba, estatu batuetako ikertzaile batzuk ere baziren, ikerketa honetan tartean, haiek hasieratik ja albo batean gelditu ziren, eta uste dugu oraindik ez dala azken kapitulua izango, eh? Baina, bueno, aurreratzea daukagula zaiozko, 2020an ere, itse egingo duela CRISP edizio genetikorako teknikaz, eta genetikoki eraldatziaz. Bai.
Seguru baietz. Bueno, rankina aipatu dut nik, sikiera rankin. Aipatuko dugu rankinean lehenengo postuan jarrita zeneukan albiste ura, azken orduak aldatu arazi digun arren aktualidadearen azera, baina bai behintzat zulo beltzarien irudia hori bai aipatu beharko dugu.
Horretan ez da, zalantzarik eta bale ez da gaur gertatu, baizik eta bueno, bai, ia betia dira, ez da, baina ez da inolako zalantzarik horrek merezi dula zerrenda guztietan lehen postua, eta alaxe atera da, ba, zientzia aldizkari eta zientziakoak ez direnetan ere bai. Bueno, izan da, lorpen izugarria astrofizikaren arloan, eta pixkat gaina agerian jarri du, gaur egungo ikerketa ja ez dala leno bezala, ez da Jaunkuiren estilokoa, alegia. Izen bat nabarmentzen dela, eta ikertzaile eta ikerketa bat, baizik eta ehunka ikertzaileek elkarlanean egindako lanaren emaitza. Eta gaur egungo zientzia horrela da. Ba, lehen aipatu duguna bezala, ez da, Barenderanek egintzun ikerketa hura, baina gaur egun berrikusketa honetan zenbat zientzialari parte hartute mapia bate. Eta nazioartekoak, eta disiplina askotakoak. Ba, hemen ere gauza bera gertatu zen. Eta, bueno, ba, izan da lorpen izugarria, eta esan da bezala, ez da, protagonista bakar bat, baina oso ikusgarria izan da, lortu dutena, eta, bueno, ba, astrofizikak oitu gaitu pixkat, horrela gauza benetan berriak erakustea, ba, adibidez gravitazio uinak eta horrelakoak, baina zulo beltzarena lehenengo postua, zalantzai gabe, ez dio ezer kenduko azkeneko momentuan, ez da bihar ere.
Bueno, badakizu, zientziari jarraipen hurbilekoa egin izan diogula mezularian, eta Elhuyarren tartean Ana Galarragak ekarri dizkigu albiste horiek, asko ikasi dut zurekin, Ana? Eskerrik asko.
Nike bai zuekin benetan, bai. Egia esan da, bueno, privilegioa entzutia eta irakurtzea azkenekoa albiste hauek eta gero ba pentsatzia nola kontatu zuei eta oso oso polita.
Bueno, bai. Ba, plazerra izan da, eskerrik asko eta jarraituko dugu harremanetan, Ana.
Hori da, eskerrik asko zuei eta laister arte.
Urte berri. Aio
ondo segi, berri din, aio.